Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek s članom neokatehumenske poti hoditi z močjo Svetega Duha in sabo nositi evangelij. Praznik Svetega Petra in Pavla, v Rimu delegacija ekumenskega patriarhata. Prisluhnili bomo nadaljevanju pridige papeža Frančiška med zahvalno mašo za družine. Sveti oče orionski družini, pričevanje ljubezni v skupnosti je potrditev evangelskega oznanila.
Papež Frančišek se je danes srečal s člani gibanja Neokatehumenska pot. Spomnil je na Jezusove besede, ko je učencem rekel naj gredo, pričujejo in oznanjajo evangelij.
In da quel giorno gli apostoli, i discepoli, la gente tutta è andata avanti con la stessa forza.
Od tistega dne naprej so apostoli, učenci in ljudje hodili naprej z isto močjo, ki jim jo je dal Jezus. To je moč, ki prihaja od duha. Pojdite in pridigajte, krstite. Vemo, da je skupnost, ki se rodi iz krsta, svobodna, da je nova cerkev in da ji moramo dovoliti, da raste, ji pomagati, da raste, na svoj način, svojo kulturo. To je zgodovina evangelizacije. Vsi smo enaki po veri, saj imamo isto vero. Toda vse v skladu s svojo kulturo ali kulturo kraja, kjer je bila vera oznanjena. Kot je izpostavil papež, to večkulturno bogatstvo evangelija, ki izvira iz oznanjevanja Jezusa Kristusa, postane kultura in to je delček zgodovine cerkve.
Tante culture, ma lo stesso evangelio.
Veliko kultur, a isti evangelij. Veliko ljudstev, isti Jezus Kristus. Veliko dobre volje, isti duh. K temu smo poklicani tudi mi. Da gremo naprej z močjo duha in nosimo evangelij v svojih srcih in rokah. Evangelij Jezusa Kristusa ni moj, je evangelij Jezusa Kristusa, ki se prilagaja različnim kulturam, a je isti. Vera raste, vera se in kulturira, a ostaja vedno ista. Sveti oče se je zbranim članom gibanja Neokatehumenska pot zahvalil za misionarskega duha, ki je navdih za vse. Prosil jih je, naj ostanejo poslušni duhu in pokorni Jezusu Kristusu v njegovi cerkvi. Nič zunaj nje. To je duhovnost, ki nas mora vedno spremljati.
Predikare Gesù Cristo con la forza dello spirito nella chiesa e con la chiesa.
Oznanjati Jezusa Kristusa z močjo duha v cerkvi in s cerkvijo. In tisti, ki je vodja različnih cerkva, je škof. Vedno hodite naprej s škofom, on je glava cerkve. Papež jih je spodbudil, naj pogumno nadaljujejo svojo pot in sklenil, ne pozabite na pogled Jezusa, ki je vsakega od vas poslal, dal znanja in da je pokoren cerkvi. Tudi letos za praznik svetih Petra in Pavla v Rim prihaja delegacija ekumenskega patriarhata. Udeležila se bo slovesnosti v Vatikanu in se tudi srečala s papežem Frančiškom. Delegacijo, ki bo v Rimu od 28. do 30. junija, bo vodil nadškof Telmisos Job. Predstavnik ekumenskega patriarhata pri ekumenskem svetu cerkva in sopredsednik Mednarodne mešane komisije za teološki dialog med katoliško in pravoslavno cerkvijo. Spremljala ga bosta škof Adrianos iz Halikarnasosa in patriarhalni diakon Barnabas Grigoriadis. V sredo se bodo udeležili slovesnega evharističnega obhajanja, ki ga bo v baziliki svetega Petra vodil papež Frančišek, sicer pa jih bo sveti oče sprejel audienco v četrtek. Delegacija bo obiskala tudi dikasterij za pospeševanje edinosti kristjanov. Gre za tradicionalno izmenjavo delegacij, ki poteka že vrsto let. V Rimu ob praznovanju svetih apostolov Petra in Pavla 29. junija in v Istanbulu 30. novembra ob praznovanju svetega apostola Andreja. V Sikstinski kapeli je včeraj potekal koncert gruzijskega patriarhalnega zbora katedrale Svete Trojice v Tbilisiju in papeškega zbora Sikstina. To je bil prvi skupni koncert obeh zborov, je zapisano v izjavi tiskovnega urada Svetega sedeža. Nekatera glasbena dela je napisal katolikos patriarhu vse Gruzije Ilija II. Zbor iz Tblisija bo pel tudi pri sveti maši za praznik svetih apostolov Petra in Pavla, ki bo v sredo 29. junija v baziliki svetega Petra. Prefekt dikasterija za pospeševanje edinosti med kristjani kardinal Kurt Koch je v pozdravnem nagovoru dejal, da tradicionalne pesmi, odlomki iz božanske liturgije in uglasbena pesniška besedila, ki so odmevala v Sikstinski kapeli, izražajo edinstveno civilizacijo razpeto med arabsko, perzijsko in sirsko kulturo Azije ter grško-rimskim svetom Evrope. Ta civilizacija je vase vključila številne elemente teh navidez različnih družb. Ravno ta sposobnost ohranjati raznovrstne odnose in iz njih črpati svojo edinstvenost je značilna za starodavno gruzijsko kulturo, je dejal kardinal. O tem priča bogatstvo prevodov, iz katerih je sestavljena gruzijska verska literatura, ki je pravi zaklad za vse krščanstvo. Povedal je še, da je cerkev kraj lepote par excellence, ker je kraj občestva oseb v Kristusu, oseb, ki živijo sinovsko življenje kot bratsko občestvo. To je izkušnja edinosti, kjer dogodki, zgodovina, svet in dejanja ljudi postanejo prostor občestva. V skupnosti ljudi, ki jo je znova razdvojila vojna, danes potrebujemo cerkve, ki nam bodo pričevale, da nam Bog daje delež v Kristusovem življenju, kjer se po podobi Božje Trojice v ljubezni podarjamo drugim v občestvu, ki nas sestavlja. Glasbena dogodka sta del slovesnosti ob 30. obletnici diplomatskih odnosov med Gruzijo in Svetim sedežem. Ob tej priložnosti se v Rimu mudi tudi gruzijska delegacija, ki jo sestavljajo predstavniki tako patriarhata kot vlade, vključno s predsednikom države. Zgodovina krepitve odnosov med katoliško cerkvijo in pravoslavno cerkvijo v Gruziji pozna vrsto dogodkov, med katerimi so tudi obiske gruzijskega pravoslavnega patriarha Ilije II. V Rimu leta 1980, apostolsko potovanje papeža Janeza Pavla II. V Gruzijo leta 1999 in obisk papeža Frančiška leta 2016. Vzajemno poznavanje kulturne dediščine spodbuja medsebojno spoštovanje in razvoj vedno bolj prijateljskih odnosov.
Prisluhnimo nadaljevanju papeževe homilije med sobotno zahvalno svetomašo za družine.
Vorrei aggiungere anche che per un educatore il modo migliore di aiutare un altro a seguire la sua vocazione è di abbracciare con amore fedele la propria.
Rad bi še dodal, da neki vzgojitelj lahko na najboljši način pomaga nekomu drugemu, da sledi svoje poklicanosti tako, da zvesto ljubeznijo sprejme svojo. Apostoli so videli, da je tako delal Jezus. Današnje evangelij nam to pokaže na simboličen način, ko se je Jezus tudi sam odločil iti v Jeruzalem, čeprav je dobro vedel, da bo obsojen in umorjen. Na poti proti Jeruzalemu Jezus doživi zavrnitev prebivalcev Samarije, zavrnitev, ki je povzročil ogorčen odziv Jakoba in Janeza. On pa ga sprejme, ker je del njegove poklicanosti. Na začetku so ga zavrnili v Nazaretu. Pomislimo na tisti dan v nazareški shodnici. Sedaj v Samariji. Na koncu bo zavrnjen v Jeruzalemu. Jezus vse to sprejme, ker je prišel, da bi vzel nase naše grehe. Podobno ni nič bolj spodbudnega za otroke, kot videti svoje starše, da zakon in družino živijo kot poslanstvo, zvesto in potrpežljivo, kljub težavam, žalostnim trenutkom in preizkušnjam. Kar se je Jezusu zgodilo v Samariji, se zgodi v vsaki krščanski poklicanosti, tudi v družinski. Vsi vemo, da pridejo trenutki, ko je treba vzeti nase odpore, zaprtost, nerazumevanje, ki prihajajo iz človeškega srca, ter jih z Božjo previdnostjo preoblikovati v sprejemanje drugega, v zastonsko ljubezen. Tako je potem prizoru na poti v Jeruzalem, ki nam v nekem smislu opisuje Jezusovo poklicanost. Nam evangelij predstavi še tri druge klice. Tri poklicanosti prav toliko kandidatov za Jezusove učence. Prve je povabljen, naj sledeč učitelju ne išče stalnega bivališča, varne namestitve. On namreč nima, kamor bi glavo naslonil. Hoditi za Jezusom pomeni biti v gibanju in ostati vedno v gibanju, na potovanju z njim skozi dogodke življenja. Kako zelo je to res za vas, poročeni? Ko ste sprejeli klic v zakon in družino, ste tudi vi zapustili svoje gnezdo in začeli potovanje, katerega etap niste mogli poznati vnaprej in ki vas ohranja v stalnem gibanju, z vedno novimi situacijami, nepričakovanimi dogodki, presenečenji. Nekatera presenečenja so boleča. Takšna je hoja za Gospodom. Je dinamična, je nepredvidljiva in je vedno čudovito odkritje. Spomnimo se, da za vsakega Jezusovega učenca počitek prav v tem, da vsak dan izpolnjuje Božjo voljo, kakršnakoli že je. Drugi učenec je povabljen, naj ne gre pokopati svojih mrtvih. Ne gre za izneverjanje četrti zapovedi, ki ostaja vedno veljavna. To je zapoved, ki nas tako zelo posvečuje. Gre za povabilo, da se najprej držimo prve zapovedi, ljubiti Boga nad vse drugo. Tako se zgodi tudi s tretjim učencem, ki je povabljen, da odločno hodi za Kristusom z vsem srcem, ne da bi se oziral nazaj in ne da bi se poslovil od svojih domačih. Drage družine, tudi vi ste povabljene, da nimate drugih prioritet, da se ne ozirate nazaj, se pravi, da ne objokujete prejšnjega življenja, prejšnje svobode z njenimi varljivimi utvarami. Življenje v kameni, če objokujoč preteklost, ne sprejema novosti Božjega klica. Na tej poti objokovanja preteklosti in zato ne sprejemanja novosti, ki nam je Gospod pošilja, se vedno v kameni, nas napravlja trde in nečloveške. Ko Jezus kliče, tudi v zakon in v družino zahteva, da gledamo naprej in vedno stopa pred nami po poti, vedno je pred nami v ljubezni in v služenju. Kdor hodi za njim, ni razočaran. Dragi bratje in sestre, berila, ki nam jih je danes ponudilo bogoslužje, vsa previdnostno govorijo o poklicanosti, ki je tema tega 10. svetovnega srečanja družin. Družinska ljubezen, poklicanost in podsvetosti. Z močjo te besede življenja vas opogumljam, da odločno nadaljujete po družinske ljubezni in z vsemi člani družine delite veselje tega klica. To ni lahka pot, saj bodo tudi temni trenutki, trenutki težav, ko bomo mislili, da je vsega konec. Ljubezen, ki jo živite med seboj, naj bo vedno odprta, ekstravertirana, sposobna dotakniti se najbolj slabotnih in ranjenih, ki srečate na poti, krhke na telesu in krhke na duši. Ljubezen namreč, tudi družinska ljubezen, se očiščuje in se krepi, ko jo podarjamo. Staviti na družinsko ljubezen je zelo pogumno. Zaporočiti se je potreben pogum. Veliko mladih vidimo, da nimajo poguma poročiti se. Kdaj pa kdaj mi kakšna mama pravi, naredite kaj, govorite z mojim otrokom, saj se ne poroči, kljub 37. letom. Gospa, ne likajte več srajc in ga pošljite malo stran, da bo prišel ven iz gnezda. Družinska ljubezen potiska otroke, da začnejo leteti. Potiska otroke in jih uči leteti. Ni posesivna, vedno je svobodna. Potem v težkih trenutkih, v trenutkih krize, ki jih imajo vse družine, prosim vas, ne pojdite po lahki poti okoli mame. Ne, pojdite naprej s to pogumno stavo. Težki trenutki bodo, trdi trenutki, a vedno pojdite naprej. Tvoj mož, tvoja žena, tisto iskrico ljubezni, ki sta jo čutila, pustita jo, da pride na plano. Ponovno odkriti ljubezen nam bo zelo pomagalo v trenutkih krize. Cerkev je z vami, še več, cerkev je v vas. Cerkev se je namreč rodila iz neke družine, iz nazareške družine in je sestavljena predvsem iz družin. Naj vam Gospod vsak dan pomaga, da boste ostali v edinosti, miru in veselju, tudi ustrajanju v težkih trenutkih, v tistem zvestem ustrajanju, zaradi katerega se lepše živi, ter vsem kazali, da je Bog ljubezen in občestvo življenja. Hvala.
Svetim očetom so se srečali udeleženci generalnega kapitlja Sinov Božje previdnosti in predstavniki velike orionske družine, ki je nastala na podlagi karizme svetega Alojzija Orioneja. Letos namreč mineva 150 let od njegovega rojstva. Papež Frančišek je zbrane spodbudil naj začutijo moč žive karizme in zavzetost, ki jo ta zahteva, da bi tako lahko sledili Don Orioneju, velikemu pričevalcu Kristusove ljubezni. Gre za zavzetost, da svojim življenjem in delovanjem omogočijo prisotnost ognja te ljubezni v današnjem svetu, ki ga zaznamujejo individualizem in potrošništvo, storilnost in videz. Don Orione je na začetku 18. stoletja zapisal: živimo v stoletju, ki je polno mraza in smrti v življenju duha. v zaprt vase videle užitke, nečimernosti in strasti ter zemeljsko življenje in nič več. Kdo bo dal življenje temu mrtvemu rodu za Božje življenje, če ne dih ljubezni Jezusa Kristusa? Zato moramo Boga prositi ne za iskrico ljubezni, ampak za peč ljubezni, ki nas bo vnela in prenovila hladen in zamrznjen svet s pomočjo in milostjo, ki nam jo bo dal Gospod. Tema generalnega kapitla so bile Orionejeve besede. Naredimo znamenje križa in se z zaupanjem vrzimo v ogenj novih časov za dobro ljudstva. Papež je pozval, naj ogenj ne ostane le v njihovem ognjišču in njihovih skupnostih, niti zgolj v njihovih dejavnostih, ampak naj se vržejo v ogenj novih časov za dobro ljudstva. Jezus je v sebi dejal, prišel sem, da vržem ogenj na zemljo in kako želim, da bi se že razplamtel. Kristusov ogenj je dober ogenj, ni namenjen uničenju, kot bi želela Jakob in Janez, ko sta vprašala, Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča? Jezus je oba brata okaral. Njegov ogenj je ogenj ljubezni, ogenj, ki prižiga srca ljudi, ogenj, ki razsvetljuje, greje in oživlja. V kolikšni meri v vas gori Kristusova ljubezen, v tolikšni sta vaša navzočnost in vaše delovanje koristna Bogu in ljudem, je izpostavil sveti oče. Nadaljeval je, da se ogenj hrani tako, da ga prejmemo od Boga z molitvenim življenjem, premišljevanjem besede in milostjo zakramentov. Don Orione je bil človek dejanj in premišljevanja, zato je spodbujal, vrzimo se k nogam tabernaklja in tudi vrzimo se k nogam križa, kajti ljubezen do Boga in ljubezen do bratov sta dva plamena enega svetega ognja. Papež Frančišek se je obrnil na vse člane družine Don Orioneja ter dejal, da biti učenci misionarji v današnjem času ni najprej delati nekaj, ni neka dejavnost, ampak je apostolska identiteta, ki se nenehno goji v bratskem življenju redovne skupnosti ali družine. Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi, pravi Jezus.
È importante curare la qualità della vita comunitaria, le relazioni, la preghiera comune, questo è già apostolato.
Pomembno je skrbeti za kvaliteto skupnostnega življenja, odnosov, skupne molitve. To je že apostolat, ker je pričevanje. Če je med nami hlad ali še slabše obsodbe in obrekovanja, kakšen apostolat želimo opravljati, je dejal papež. Pričevanje ljubezni v redovni skupnosti in družini je potrditev evangelskega oznanila, je preizkušnja v ognju. Kot je zapisal Don Orione, skupnost, ki je lepa in močna, v kateri živi popolno soglasje src in mir, ne more ne biti ljuba, zaželena in spodbudna za vse. In kot je pripomnil Frančišek, postane privlačna tudi za nove poklice. Ob koncu govora se je ponovno vrnil k pozivu, naj se vržemo v ogenj novih časov.
Questo richiede di guardare il mondo di oggi da apostoli, cioè con discernimento.
To od nas zahteva, da na današnji svet gledamo kot apostoli, to je z razločevanjem, a sočutjem, brez strahu, brez predsodkov, pogumno. Da naj gledamo, kot ga gleda Bog, da žalost, veselje in upanje človeštva čutimo kot svoje. V nesrečah tega sveta moramo videti razlog za naš apostolat in ne ovire.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.